Danışır Azadlık Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fransanın Paris ətrafındakı Rambuye qəsəbəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan arasında Qarabağla bağlı danışıqlar keçirilir. Azərbaycanda quş qripi aşkar edilib, amma bu quş qripi növünün insan orqanizmi üçün təhlükəli olub-olmadığı aydın deyil. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin iyul ayından qaytarılmasına başlamaq mümkün olacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov belə deyir. Azərbaycan və Ermənistan yığma komandaları futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində 2007-ci ilin sentyabrında görüşəcəklər. Oyunların vaxtı Brüsseldə keçirilən toplantıda təyin edilib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Fransada Paris ətrafında yerləşən Rambuye qəsəbəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryan arasında Qarabağla bağlı danışıqlar keçirilir. Danışıqlardan əvvəl Parisdə Fransa prezidenti Jacques Chirac Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Fransaya ezam olunmuş həmkarımız Kənan Kazımoğlu hazırda telefon xəttindədir və o bizə son məlumatları çatdıracaq. Kənan, salam.
Salam Samirə.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında danışıqlar hansı şəraitdə keçirilir və Fransa prezidentinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşlərdə hansı məsələlər müzakirə olunub?
Samirə, bu saatlar Rambuyedə Fransa prezidentinin Paris kənarı iqamətgahında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü davam edir. Danışıqlar 20 dəqiqə əvvəl Bakı vaxtı ilə 19:40-da başlayır. Danışıqlar təbii ki, bağlı qapılar arxasında keçirilir. Bugün səhər isə Fransa prezidenti Jacques Chirac Parisdəki Yelisey sarayında yüksək qonaqlarını qəbul elədi. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarını Fransa prezidentinin qvardiyasının əsgərləri qarşıladı. İlk olaraq Jacques Chirac yerli vaxtda saat 11-də Ermənistanın dövlət başçısı Robert Kaçaryanı qəbul etdi. Düz bir saat sonra Chirac Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdü. Əvvəl Kaçaryan, sonra isə İlham Əliyev Yelisey sarayını jurnalistlərə heç bir açıqlama vermədən tərk etdilər. Mətbuat üçün yeganə açıqlamanı hələlik Fransa prezidentinin mətbuat katibi Jérôme Bonafont verib.
President Chirac received today President Robert Kaçaryan
O bildirib ki, Şurakın prezidentlərlə ayrı-ayrılıqda keçirdiyi görüşü təxminən 45 dəqiqə davam edib. Cənab Bonafont'un sözlərinə görə prezident Şurak hər iki prezidentə görüşündə sülh danışıqları ilə bağlı öz tövsiyələrini verib. Şurak ümid etdiyini bildirib ki, Fransa-Çin müzakirələr sülhə doğru inkişafın əldə olunmasına xidmət edəcək. Prezident Şurak deyib ki, indiki vəziyyət sülh üçün şans verir. Sülh razılaşmasının əsasını yaradır. Prezident Chirac hər iki tərəfi əmin edib ki, beynəlxalq ictimaiyyət sülh razılaşmasının əldə olunması və onun həyata keçirilməsi üçün yardım etməyə hazırdır. Cənab Chirac hər iki prezidentə sülh istiqamətində uğurlar arzulayıbdır. Chiracın mətbuat katibi Jérôme Bonafont əlavə edib ki, Fransa tərəfi danışıqların təşkili üçün hər tərəfli yardım göstərir və indi hər şey prezidentlərin öz əlindədir. Prezidentlərin danışıqları üçün Rambuyedəki qəsr ayrılıb. Gəldim ki, bu qəsr 1375-ci ildə tikilibdir və bu qəsr Fransa prezidentlərinin Paris kənarı iqamətgahı kimi qəbul olunur. Jacques Chirac'ın Rambuyedəki danışıqlara qoşulub-qoşulmayacağı hələlik məlum deyil. Cənab Bonafont bu barədə verdiyimiz suala heç nə deyə bilmərəm deyə cavab verdi. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri isə prezidentlərin danışıqlarına qoşulacaqlar. Danışıqlarla bağlı həmsədrlərdə böyük ümidlər var. Vasitəçilərdən biri, Fransalı diplomat Bernard Fassier, mətbuata verdiyi məlumata görə danışıqlarda sülh sazişinin əsas prinsipləri ətrafında müzakirələr aparılacaqdır. Əlbəttə ki, danışıqlar məxfi keçir, lakin danışıqların pozitiv bir atmosferdə keçdiyini demək mümkündür. Vasitəçilər ümid edirlər ki, Rambuyedə Robert Kaçaryan və İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ sülh prosesində mühüm irəliləyişə nail olacaqlar. Financial Times qəzeti Fransalı həmsədər Bernard Fassier'a istinadən yazır ki, Rambuye danışıqları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlama prosesində dönüş nöqtəsi ola bilər. Samirə?
Kenan, çox sağ ol. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Fransaya ezam olunmuş əməkdaşı Kenan Kazımoğlu Qarabağla bağlı Fransada keçirilən danışıqlar barədə bizə son məlumatları çatdırdı. Fransa danışıqları bugün xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu olacaq.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması mümkün deyil. Nöqtə.
Dağlıq Qarabağ problemini həll eləmək üçün güzəş lazımdır. Azərbaycanın torpaqdan başqa güzəş yeri varmı? Koçaryan Ermənistan televiziyasına deyir ki, danışıqlardan nəticə çıxması müəyyən siyasi risk tələb eləyir. Prezidentlər durduqları yerdə özlərini risk altına qoyarlarmı? Dağlıq Qarabağ danışıqlarının Rambuye raundu. Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanda Abşeron yarımadasında Xəzər sahilində yaşayan quşlarda quş qripi aşkarlanıb. Britaniya laboratoriyası deyir ki, ölmüş köçəri quşlarda H5 tipli virus aşkar edilib. Hazırda laboratoriya bunun insan üçün təhlükəli olan quş qripinin H5N1 növü olub-olmadığını araşdırır. Bugün səhər Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Xəzər dənizinin sahilindən gələn quşlarda H5N1 bir tipli quş qripinin olduğunu təsdiq etmişdi. Amma Londondakı baytarlıq laboratoriyasının həkimi Ian Brown deyib ki, quşlarda indiyədək yalnız H5 virusu tapılmışdı. O, laboratoriyanın bugün axşam məsələ ilə bağlı son hesabat verəcəyini deyib. Mövzunu Şahnaz Bəylər qızı davam etdirir.
Azərbaycanda quş qripi virusu aşkarlanıb, amma bu Türkiyədə tapılmış və insan həyatı üçün təhlükəli olan H5N1 virusu yox, quş qripi virusunun növlərindən biri H5-dir. Bu haqda Londonun Weybridge laboratoriyasının göndərdiyi açıqlamada deyilir. H5 virusu fevralın 9-da Yunanistanda və daha öncə Nigeriyada da aşkarlanıb. Onun yalnız köçəri quşlarda olduğu və ev quşlarına yoluxmadığı, bu hissəndə insan həyatı üçün təhlükəli olmadığı deyilir. Amma bununla belə, Londondakı Weybridge laboratoriyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda bildirilir ki, onlar bu axşam və ya sabah müayinənin tam nəticəsini Azərbaycana göndərəcəklər və bu virusun nə dərəcədə təhlükəli olub-olmadığını Azərbaycan rəsmiləri özləri açıqlayacaqlar. Azərbaycanda quş qripi virusu, özdə insan həyatı üçün təhlükəli olan H5N1 virusunun olduğunu fevralın 9-da Kənd Təsərrüfatı və Səhiyyə Nazirlikləri birgə bəyanatlarında bildirmişdilər. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən bildirirlər ki, Londondakı laboratoriyadan verilən ilkin məlumatda anlaşılmazlıq olub. Sonradan göndərilən qısa açıqlamada həmin məsələyə aydınlıq gətirilib. Laboratoriyanın nəticələrini gözləyən Respublika Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbaz Bunun sözlərinə görə, H5 virusu yalnız köçəri quşlarda olur. Buna görə də təhlükəli sayılmır.
H5 isə, demək ki, əsasən bu vəhşi quşların qrip xəstəliyidir. Ev quşların patogen virusu isə H5 bildiyiniz kimi N1-dir. Bunlar N1-i yazmayıblar. Onsun da onların tam də açıq vəziyyətdə bizə nə vaxt göndərsələr, onda da biz biləcəyik ki, həqiqətən nədir?
Emin Şahbazov deyir ki, London laboratoriyasının rəsmi cavabı gələndən və xəstəliyin səbəbi məlum olandan sonra virusun aşkarlandığı Abşeron arxipelagında karantin elan oluna bilər və bundan başqa xəstəliyin aşkarlandığı 3 kilometrlik ərazidə çöl quşları məhv oluna bilər. Ancaq bununla belə, rəsmlər quş qripi təhlükəsinin sovuşmadığını bildirir. Fevralın 10-da Azərbaycan hökuməti, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ekspertləri ilə birgə mübarizə planı hazırlamağa başlayıb. Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə, virus Abşeronda, ötən bazar Pirallahı qəsəbəsində ölmüş su quşlarında aşkarlandığı üçün onun yayılmaması məqsədi ilə Bakının giriş çıxışında avtomobilləri dezinfeksiya etmək, paytaxta gəliş-gedişə bəzi məhdudiyyətlər qoymaq niyyətindədirlər. Bundan əlavə gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmiş Azərbaycanın sərhəd məntəqələrində ölkəyə daxil olan bütün nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya olunacaq.
Gələn o ekspertlərlə birlikdə bizim mütəxəssislər həftənin birinci günündən başlayaraq monitor nəticəsində əldə olan materialları PCR deyilən aparatda demək müəyyən edəcəklər, yoxlayacaqlar, müayinə edəcəklər və əgər orada yenə xəstəlik nişanəsi müəyyən olunarsa, bu da müvafiq laboratoriyalara göndəriləcəkdir.
Cənab Şahbazov hesab edir ki, ilkin tədbir kimi həm də ev quşlarının köçəri quşlarla təmasına imkan verməməkdir. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov isə fevralın 10-da bildirib ki, ehtiyac olarsa quş qripi ilə mübarizə üçün kənd təsərrüfatı və səhiyyə nazirliklərinə ehtiyat fondundan vəsait ayırmağa hazırdılar. Eyni zamanda bu məqsədlə artıq Dünya Bankına da müraciət olunub. Bank Azərbaycana 5 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır. Son aylarda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Masallıda, Salyanda, Bərdədə, Gəncədə və başqa rayonlarda ev quşları, Elçin Ötən Bazar Pirallahı qəsəbəsində su quşları kütləvi qırılmışdı və yerli müayinələrdən sonra onların bağırsaq çöpləri və Newcastle kimi xəstəliklərdən tələf olduğu deyilirdi. Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri isə əhaliyə müraciət edərək quşlarla sıx təmasda olmamağa, körpə uşaqların istər ev, istərsə çöl quşları ilə təmasına imkan verməməyə, çöl və ya ev quşlarının tələfatı haqda yerli və mərkəzi baytarlıq xidmətinə məlumat verməyə çağırıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılmasına bu ilin iyul ayından başlamaq mümkün olacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov fevralın 10-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, əmanətlərin qaytarılması 8-10 ilə qədər yekunlaşacaq. Bu məqsədlə yeni komissiyanın yaradılması da nəzərdə tutulub. Müxtəlif dövlət qurumları nümayəndələrinin üzvlərindən ibarət olacaq komissiya əsasən mübahisəli məsələlərin hüquqi baxımından həlli ilə məşğul olacaq. Xarici xəbərlər. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını ilk dəfə təkrar nəşr edənlərdən biri olan Magazinet adlı Norveç jurnalının redaktoru Vebjorn Selbek bugün rəsmən müsəlmanlar qarşısında üzr istəyib. O deyib ki, bu addımın müsəlmanlara bu dərəcədə böyük təsir göstərəcəyini anlamayıb. Oslo'da keçirilən mətbuat konfransında cənab Selbek Norveç İslam Şurasının lideri Məhəmməd Həmdanın əlini sıxıb. Məhəmməd Həmdan Selbekin üzrünü qəbul edib. Bununla yanaşı dünyanın müxtəlif yerlərində karikaturalarla bağlı etirazlar və nümayişlər davam edir. Etiraz aksiyaları Malaysiyada, Pakistanda, Bangladeşdə və Bişkəkdə keçirilib. Bugün Bağdaddakı məscid qarşısında baş verən bomba partlayışı nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub və 20-dən çox adam yaralanıb. Bugün İraqın seçki komissiyası dekabrda keçirilən parlament seçkilərinin yekun nəticələrini elan edib. Nəticələr Hakim Şia Alyansının qalib gəldiyini təsdiq edib. Birləşmiş İraq Alyansı 275 nəfərlik parlamentdə 128 yer qazanıb. Kürd Alyansı 53, sünnilərin partiyalarının 2 bloku isə 55 yer əldə edib. Bugün Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin qoşunları Çeçenistandan 40 kilometrlikdə yerləşən Stavropol diyarındakı Tukui məktəb kəndində İslamçı yaraqlılarla şiddətli döyüş aparıblar. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə döyüşdə nazirliyin 8 zabiti və azı 11 silahlı həlak olub. Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, silahlılar 90-cı illərin sonlarından Çeçenistanda Rusiya qoşunlarına qarşı döyüşən etnik nağaylardır. Azərbaycan və Ermənistan yığma komandaları futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində 2007-ci ilin sentyabrında görüşəcəklər. Oyunlar sentyabrın 8-i və 12-sində keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov məlumat verib. Bugün Brüsseldə keçirilən toplantıda yalnız oyunların vaxtı təyin edilib. Qarşılaşmaların hansı ölkədə keçiriləcəyinə gəlincə Fuad Əsədov deyir ki, hələ təxminən 2 iləcən vaxt var və bu barədə danışıqlar aparılacaq. Futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində Azərbaycan ilk oyununu Serbiyada keçirəcək, ikinci oyun isə Bakıda Qazaxıstan yığması ilə olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fransanın Paris ətrafındakı Rambuye qəsəbəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryan arasında Qarabağla bağlı danışıqlar keçirilir. Azərbaycanda quş qripi aşkar edilib, amma bu quş qripi növünün insan orqanizmi üçün təhlükəli olub-olmadığı aydın deyil. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin iyul ayından qaytarılmasına başlamaq mümkün olacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov belə deyir. Azərbaycan və Ermənistan yığma komandaları futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində 2007-ci ilin sentyabrında görüşəcəklər. Oyunların vaxtı Brüsseldə keçirilən toplantıda təyin edilib. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri apardım. Mən Samirə Faiq qızı, növbət xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması mümkün deyil. Nöqtə.
Bunu Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov deyir. Prezident İlham Əliyevin özü də deyir ki, Dağlıq Qarabağ nə bugün, nə sabah, nə də 100 ildən sonra, nəinki Azərbaycandan ayrılmayacaq, buna heç imkan da verilməyəcək. Bu bəyanatın ikinci hissəsi, imkan verilməyəcək ifadəsi, Dağlıq Qarabağda referendum ideyasına mı cavabdır? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugün başlanmış Rambuya görüşü ərəfəsində Azərbaycanda səslənən bu fikirlərə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın elə görüş ərəfəsində reaksiyası da məlumdur. Fransadan qabaq İsveçin paytaxtı Stokholmda olan Koçaryan deyib ki, problemin həlli üçün tərəflər siyasi istək, iradə göstərməlidirlər. Ancaq son günlər Bakıda səslənən bəyanatlar göstərir ki, Bakının bu siyasi iradəsi yoxdur ya da kifayət deyil. Ona görə onun optimizmi biraz azalıb. Ermənistan televiziyasından göstərilən çıxışında Koçaryan bu sözlərin ardınca deyib ki, əksinə, Dağlıq Qarabağın gələcəyinə baxanda onun optimizmi artır. Görəndə ki, burada dövlət quruculuğu işləri necə sürətlənib. Nəticə üçün kompromis tələb olunan görüşə 2-3 gün qalmış, bir prezident ərazi bütövlüyündən danışır, o biri Qarabağda dövlət quruculuğundan. Onda Fransaya niyə gediblər? Ermənistan hökumətinin rəsmisi adı çəkilməmək şərtindən Almaniyanın DPA agentliyinə deyib ki, Rambuya danışıqlarında iki əsas məsələ müzakirə olunacaq. Birincisi, erməni qüvvələri işğal elədikləri Azərbaycan torpaqlarından çıxır. İkincisi, 10-15 ildən sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmaq istəyir, yoxsa Azərbaycanda qalır. Erməni rəsmisi deyir ki, Azərbaycan bu referendum ideyasına hələ ki razı deyil. İlham Əliyev Rambuyeda bu referenduma razılaşa bilərmi? Razılaşmasa alternativ nədir? Bugünkü qonaqlarımız. Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi millət vəkili Musa Quliyev. Xoş gəlmişsiniz Musa bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Politoloq Rasim Musabəyev. Xoş gəlmişsiniz Rasim bəy. Çox sağ olun. Politoloq Zərdüşt Əlizadə. Xoş gəlmişsiniz Zərdüşt bəy. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucdu. Xoş gəlmişsiniz Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə Rambuyedən son məlumatlara qulaq asaq, xəbərlərdə qulaq asdıq, yenə də bəlkə yeniliklər var. Həmkarım Kənan Kazımoğlu hazırda Rambuyedədir. Kənan, axşamın xeyir. Danışıqlarda bir nəticə varmı?
Axşamın xeyir, Elxan. Danışıqlarda nəticənin olub-olmamasını barədə hələ çıxış söyləmək çətindir. Mən hal-hazırda Rambuye qəsrinin qarşısındayım. Danışıqlar davam edir. Danışıqlar haradasa 45 dəqiqə bundan qabaq başlayıbdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin tək-bətək danışığı gedir və əlbəttə ki, bu danışıqlar bağlı qapı arxasında keçirilir. Dedim ki, jurnalistlər hətta bu qəsrdən 100 metr aralıda saxlanıblar. Bu gözəl bir qəsrdir. Lakin əlbəttə ki, ona yaxın düşmək və oradan hər hansı bir informasiya almaq bu anlar bizim üçün çətindir.
Kənan, bəs ümumi əhval, başda sözün kəsib, bəs ümumi əhval necədir? Yəni, qeyri-rəsmi söhbətlərdə, kuluarlarda nə deyirlər?
Qeyri-rəsmi əhval çox pozitivdir. Əlbəttə ki, bu pozitivlik ola bilər ki, ondan irəli gəlir ki, bu danışlar gözəl bir şəhərdə keçirilir. Məsələn, mən biraz Rambuli haqqında əgər imkan olsa qısa danışmaq istəyirəm. Bu Rambuye qəsri 1375-ci ildə tikilibdir və Fransa krallarının iqamətgahı olmuş bu qəsr Napoleonun da sevimli məkanlarından biri olubdur. Hətta müqəddəs H Helena adasına sürgünə göndərilməmişdən qabaq Napolyon Fransızdakı sonuncu gecəsini Rambuye qəsrində keçirmişdir və 1897-ci ildən bəri Rambuye qəsri Fransa prezidentlərinin iqamətgahına çevrilir. Bu şəhərin çox simvolik bir mənası var. Çünki əgər Amerika prezidentləri üçün Camp David belə iqamətgahdırsa, Rambuye də Fransa prezidentləri üçün iqamətgahdır və gedin ki, Kosova danışıqları burada keçirilmişdir 1999-cu ildə. Orada razılaşma əldə olunsa da bir nəticə vermədi. Və bugün biz bu sualı mən dəfələrlə qaldırdım. Fransa prezidentinin mətbuat katibindən cavab almaq istədim ki, Fransa prezidenti Jacques Chirac prezidentlərin bugün və ya sabahki görüşünə qatılacaqmı? Təbii ki, o bu suala cavab vermək istəmədi və bu sualdan qaçdı. Mən hesab edirəm ki, çox şey ondan asılı olacaqdır. Əgər Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bugün və ya sabah danışıqlarda mühüm irəliləyişə nail olsalar, biz bu Rambuye qəsrində Fransa prezidentinin iştirakını gözləyə bilərik. Çünki çox danışıqlar var, çox söhbətlər var ki, burada nəsə imzalana bilər, hansısa bir saziş imzalana bilər və bu saziş əsasən sülh prosesinin prinsiplərini əhatə eləməlidir. Lakin əlbəttə ki, bütün bunlar söhbətdir və hər şey bu anlar, bu dəqiqələr davam edən danışıqların nəticəsindən aydın olacaqdır. Lakin Elxan sözü sualına cavab olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, danışıqlar həddən artıq pozitiv bir atmosferdə keçir.
Çox sağ ol Kənan. Hazırda Azərbaycanda hamının gözü Rambuyedədir, sual da birdir, ola bilər başqa suallar da var. Yəni, mən bu sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda referenduma razımı? Mən qonaqlarımızın hər birinə bu sualı vermək istəyirəm. Azərbaycan razılaşa bilərmi referenduma? Təkcə Rambuyedə yox, ümumiyyətlə, prinsipcə. Bu referendumun özünə baxanda, yəni erməni qoşunlarının çıxması nağdı, 10-15 ildən sonra referendum nisiyə. O biri tərəfdən referendumun nəticəsi indidən bəlli deyilmi? Rasim bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, referendumun nəticəsində Azərbaycanın hansısı bir ərazisinin Azərbaycandan ayrılması bir prezident kimi Azərbaycan üçün qəbul olunmaz sabidir. Bugün Dağlı Qarabağ üçün belə bir qərar qəbul olunsun. Sabah o birisi bir çıxsın bir yerdə bir, belə bir iddia ilə. Bu mümkün olan bir şey deyil. Mənim fikrimcə, 15 ildən sonra, yəni ümumiyyətlə referendum məsələsinə razılaşıb və sonra 15 ildən sonra Dağlıq Qarabağdan vidalaşmaqdansa və ona belə həm get sərmayə xərcdə gedən və nəticəsi də bəllidir. Mən hesab etmirəm ki, belə bir qərara razılıq vermək olar.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Zərdüş bəy, sizin fikriniz nədir?
Rasim bəylə tamamilə razıyım.
Çox sağ olun. Musa bəy, bəs sizin fikriniz nədir?
Mən də düşünürəm ki, referendumu yalnız Dağlıq Qarabağın ərazisində deyil, bütövlüsü Azərbaycan xalqının arasında keçirmək məqbul olur.
Yəni, bu referendum ideyasında heç bir pozitiv şey görmürsünüz də Azərbaycan üçün?
Əgər yalnız Dağlıq Qarabağın ermənilərinin formatı nəzərdə tutulursa, əlbəttə yox.
Çox sağ olun. Ərəsmin bəy, bəs sizin fikriniz nədir? Rambuyedə razılaşa yalından sonra prinsipə, bu referendum prinsipinə razılaşa bilərmi Azərbaycan hakimiyyəti?
Birisi, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanlı kimi heç bir Azərbaycanlı təsəvvürünə belə gətirə bilməz ki, bu cür bir məsələyə imza atmaq olar. Azərbaycan hökuməti razılaşa bilərmi? Bu başqa məsələdir. Bu artıq Azərbaycan hökumətinə olan təziklərin, təkliflərin, təpkilərin, belə deyək ki, miqyasından asılıdır və Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən asılıdır. Bugün demək çox çətindir. Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin o qədər qeyri-məqbul, qeyri-standart, qeyri-adekvat addımları olub ki, mən burada nəyisə deməyə biraz çətinlik çəkirəm. Mən böyük xoşbəxtlikdən bu hakimiyyətin təmsilçisi deyiləm. Və ona görə də onun adından nəsə deməyə biraz ehtiyat edirəm.
Çox sağ olun, Rəsum bəy. Rambuye görüşləri davam edir. Prezidentlərin birgə qərar qəbul edib eləməyəcəyini yalnız ehtimal eləmək olar hazırda. Sıravi vətəndaşın nəyi məqbul hesab elədiyini isə birbaşa onun özündən soruşmaq olar. Azərbaycanın güzəş limiti haraya çandı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanın torpaqdan başqa güzəş yeri varmı?
Xeyr, yoxdur. Çünki Azərbaycan indi kimi çox güzəşlər edir. Elə bu qədər gözləməyin özlə bir mənə çox böyük güzəşdir.
Güzəş yeri ola bilər, adi şeylər. Məsələn, biri ola bilər ki, Xankəndinə ki, ermənilər öz yerlərini qalıb yaşaya bilər. Amma bir şərtlə, sonradan ora qəbul olunmuş, orada qeydiyyəti götürülmüş ermənilər yox. Xankəndə doğulub böyümüş ermənilər. Bir də Xankəndə erməsi gəlib Ağdam bazarına istədiyi alveri eləyə bilər.
Mənə elə gəlişi yoxdur.
Heç bir şey güzəşt olunan bilməz.
Bu erməniləri, erməniləri. Biz heç vaxtı incitməmişik. Torpaqları qaytarır. Əgər yaşadı Azərbaycanda, ol Azərbaycanın məsələ vətəndaşıdır. Onlar özləri özlərinə zərər verirlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri güzəştə getsələr, hər iki tərəfdə əhali bunu Qarabağın itilməsi kimi qiymətləndirə bilər. Bu baxımdan siz necə hesab edirsiniz? Hər iki ölkənin rəhbəri güzəştə gedə bilərmi?
Mənlə gəlir ki, yəni xalq razı olmaz ki, onun lideri, onun prezidenti bu güzəştə eləsin.
Mən onu özümüzə arzu olamıram, amma köçərin olsa da kifayət edər. Kifayət edər işlər görür öz milləti üçün. Növbə bizim.
Bəlkə də nə bizim prezident güzəştə gedər, nə də Ermənistanın prezidenti. Bilmirəm, həlli yolu necə olar, amma mənə elə gəlir ki, hələ ki, yox.
Ermənistanın güzəştdən başqa çıxış yolu yoxdur, çünki blokada da olan ölkədə Azərbaycanın məncə güzəştə gedilməli elə bir şey yoxdur.
Ki onlar mənə elə gəlir ki, razılıq eləsələr, hər prezident öz məsələn imkanıyla da, məsələn xalqın adını danışıb belə bir şərait yaratsa, ki xalq mənə elə gəlir ki, mehriban yaşaya bilər.
Sülh sazişi sərf eləməsə, Azərbaycan gözləyə bilərmi?
Xeyr, gözləməməli, çünki indiyə kimi gözlədiyi bəsdir.
Nəyə gözləyəcək ki? Yəni əgər gözləyirsə ki, dünya buna bizə kömək edəcək, heç vaxt inanmıram ki, başqa ölkələr, başqa dövlətlər bizə kömək olar.
Azərbaycan xalqının o qədər səbri var. Gözləyir. Gözləyir. Bilər, bilər.
Gözləmək nə qədər? 12 ildir gözləyirik. Nəyi gözləyək? Bilirsiniz, bu prezidentin səlahiyyətinə olan işdir. Bunu Sokov Ali Baş Komandan o da o həll edə bilər.
Bu Azərbaycanın gözləməyi bizim prezidentimizin çox belə ağıllı hərəkətidir. Mən demirəm ki, biz qorxaqıq. Yox, biz vuruşa bilərik. Amma vuruşanda da ağılla vuruşmaq lazımdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə sualım Rasim Musabəyevadır. Rasim bəy, sülh sazişi o vaxt olar ki, prezidentlər buna getsinlər. Koçaryan Stokholmda deyib ki, həll siyasi risk tələb edir. Sualım budur ki, prezidentlərə nə düşüb ki, güzəştə getsinlər, özlərini risk altında qoysunlar. Belə baxanda gəlin müharibə eləyək deyən İlham Əliyev deyildi. Müharibəni uduzan da İlham Əliyev deyildi. Ancaq sənədə imza atsa, deyəcəklər ki, Qarabağı o verdi.
Yox, indi mənə elə gəlir ki, yəni problem mövcuddur. Azərbaycan əraziləri işğal oldu və onları işğaldan azad etmək lazımdır. Və baxmayaraq ki, indi siz suallar verdiniz, biz xanım dedik ki, Azərbaycan xalqının səbri tükənməzdir, xeyr, o tükənə də bilər bir. Kimisi, axı, indi hamı o danışıqlara diqqəti cəlb edir. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, tərəflər kifayət qədər silahlanırlar və danışıqları kənara qoysaq, bölgədə abu hava sülhə yox, daha çox müharibəyə aparandır abu havadır. Və bunu Kaçıryan da bilir, bunu Azərbaycan dövlət başçısı da bilir, bunu dünyada indi söz sahibləri olan böyük dövlətlər də anlayırlar ki, məsələni indiki şəraitdə saxlasalar, bu əvvəl axır müharibənin bərpasına aparıb çıxaran yoldur. Ona görə hansısa bir şəkildə yenə deyirəm. Tam da olmasa, onlar ki, məsələnin tam həlli ola bilər 15-20 dərəm çəksin. Ancaq Azərbaycan əraziləri ki, erməni qoşunlarının işğalına məruz qaldı, yəni Dağlıq Qarabağ ətrafında boşalmalıdır və o olmasa, yenə də deyirəm, vəziyyət aparıb müharibəyə çıxarda bilər. İndi bunu istəmirlər, dünya bunu istəmir. Əslində Azərbaycan da bunu istəmir, Ermənistan da bunu istəmir. Ancaq işğalçı ermənidir, erməni də çıxmalıdır da torpağımızdan, vəssalam.
Bəs Azərbaycandan güzəşt istəyirlər. Azərbaycan nə də güzəştə gedə bilər?
Bəs o prinsiplər deyirlər ha. İndi vaxtı ilə Paris prinsip, Paris prinsipləri bir dəfə razılaşmışdılar da qeyri-rəsmi. Yəni bəyan olunmamışdı. Ancaq elə bil ki, ermənilərə Fərhalda sözlərinə görə razılaşmışdı tərəflər. Ancaq o sonra küvəstə də getdi və məsələ qəbul olunmadı. Və o güzəştlər ki, o ermənilərin bizim torpaqlarımızdan çıxmaq müqabilində o tərəf istəyir, Azərbaycan üçün onda da qəbul olunmaz oldu. İndi Azərbaycan güclənib, yəni iqtisadi cəhətdən, maliyyə cəhətdən, hərbi cəhətdən güclənir. Geopolitik maraq Azərbaycana artır. Niyə üçün belə bir olan şəraitdə ki, biz bir ölkə Azərbaycan güclənib, indi gedib o vaxtilə rədd elədiyimiz
təkliflərə razılıq verir. Ona görə mən inanmıram ki, Azərbaycan tərəfi buna razılıq verir.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Zərdüş bəy, mən məsələnin bir başqa tərəfini soruşmaq istəyirəm. İlham Əliyev deyir, Qarabağ heç vaxt Azərbaycandan ayrılmayacaq. Belə baxanda Azərbaycanlıya bundan artıq nə lazımdır? Ancaq şübhə doğuran nədir? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Merzlyakovdan soruşanda ki, Azərbaycan prezidenti görüş ərəfəsində belə deyir. Merzlyakovun çox maraqlı cavabı var. Bu sözlər bizə ünvanlanmayıb. Biz buna oxşar heç nə eşitməmişik. Ona görə də şərh verə bilmərik. İndi sual olunur. Yaxşı sözlərdir, ancaq kimə ünvanlanıb? Doğrudan mı prezident xalqa dediyini beynəlxalq təşkilatlara demir?
Bizim Azərbaycan rəhbərliyi o dünya görmüş bir tacir kimi hərəkət edir. Bilirsiniz o yaşıl sırğa məsələsini. Hansı qızını çox sevir? Deyir ki, kimə yaşıl sırğa vermişəm, onu çox sevirəm. Amma ilə o həmin sırğadan verir. İndi Azərbaycan xalqına vəd verir ki, Qarabağı ermənilərə verməyəcəm. Görünür, o birilər də hansısa da vəd verir ki, yəqin verəcəm. Belə çıxır onun sözündən. Mən başqa sizin bayaqki söhbətdə bir mühüm məqama toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, atalar söz var. Biri dəli olanda biri ağıllı olar. Amma beynəlxalq münaqişələrdə hər iki tərəf gərək ağıllı olsun. Çünki bir tərəf dəlili eləyib, hansısa dövlətin torpağını ala bilməz. Bu, beynəlxalq hüquq normalarının tamamilə təhdidinə gətirə bilər və dünya dəhşətli bir girdaba yuvarlana bilər. Çünki dünyada 2000-dən yuxarı etnos var və cəmi 200 dövlət var. Və burada belə bir sual doğur. Azərbaycan və erməni tərəfləri hansı güzəşə gedə bilər? Mənə elə gəlir ki, güzəşlər qarşı olmalıdır. Güzəşləri həm Ermənistan, həm Azərbaycan eləməlidir. Və də bu güzəşlər birgə olmalıdır. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyi və Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan xalqlarına, erməni xalqlarına demokratik hüquqlar məsələsində, iqtisadi azadlıqlar məsələsində, insan haqları məsələsində güzəşə getməlidir. Və bu zaman iki xalqın birgə səyi ilə regionda bütövlükdə şüf yarana bilər. Onda əlbəttə ki, Qarabağ kimin torpağıdır məsələsi gündəmdən çıxacaq, gündəlikdən çıxacaq. Qarabağ orada yaşayan insanların və o cümlədən yaşamış insanların torpağıdır. Azərbaycanlı orada qayıdacaq, ermənilər azad olacaq. Nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda, nə Qarabağda seçkilər saxtalaşılmayacaq. Xalqlar özünün hakimini özü seçəcək və iki ölkə arasındakı münasibət normallaşacaq. Mənim sözlərim bir xülya kimi gəlməsin. Biz bunun nümunəsini min illər ərzində bir-birinə amansız çarpışmış Avropada xalqlar arasındakı münasibətlərdə görürük və madam ki, Cənubi Qafqaz xalqları, Asetinlər, Abxazlar, Gürcülər, Azərbaycanlılar, Ermənilər deyirlər ki, bizim yolumuz Avropayadır. Biz bunu sözlə deməməliyik. Qətiyyətli hərəkətlərimizlə, niyyətimizlə sübut eləməliyik ki, bəli, biz Avropa dəyərlərini qəbul edirik. Və burada orta sillədəki kimi əlimizi mişar götürüb, dövlətlərin ailəsini mişarlamırıq, çəkib kəsmirik. Əksinə, əlimizi olabı birgə problemlərimizi həll edirik. Və bunu Ermənistanı deyən və anlayan və buna hazır olan adamlar var. Təəssüf ki, Ermənistan hakimiyyətinin işğalçı və qəsbkar siyasəti, Azərbaycan hakimiyyətinin rüşvətxor və mən deyərdim ki, antimilli siyasəti buna imkan vermir ki, nəhayət xalqlar bunların zorla düşdükləri münaqişə vəziyyətindən çıxıb nəhayət Avropa sayağı inkişafa başlasınlar.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Zərdüş bəy, bir şey bilməksəm, siz bu dediklərinizi, məsəl üçün, Avropadan olan təşkilatlara, kim ki nüfuz eləyə bilir bu Qarabağ probleminin həlli, onlara da demişsizmi, deyirsizmi?
Mən də demişəm, Avropalı diplomatlarla, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrlə görüşən digər Azərbaycanlı siyasətçilər və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də deyib və hamı da deyib ki, Cənubi Qafqazda münaqişələrin, bütün münaqişələrin, o cümlədən Gürcüstandakı münaqişələrin həlli regional inteqrasiyadan keçir, Avropa dəyərlərinin qəbulundan keçir, beynəlxalq qanunların və daxili qanunların aliliyindən keçir və nəhayət bir də ki, böyük güclərin, burada konkret olaraq Amerika, Rusiya və Avropa nəzərdə tutulur, ikili standartlardan əl çəkməsindən gedir. Yalnız bu halda biz indiki dalandan daldaqlı çıxıb nəhayət üzümüzü geniş bir yola tuta bilərik.
Çox sağ olun. Zərdüş bəy burada dedi ki, yəni xalqlar buna aktiv qoşulmalıdır. Musa bəy, mənim sualım ondan bağlıdır. Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan iki gün bundan qabaq deyib ki, ictimai fikirlə iki cür işləmək olar. Ya birbaşa, ya dolayı. Sarkisyan deyir, Azərbaycan hakimiyyəti dolayı işləyir. Susmaq və saziş imzalanandan sonra bunu qələbə kimi təqdim eləmək. Musa bəy, mənim sualım belədir. Azərbaycan cəmiyyəti niyə bu, məsəl üçün, elə bu referendum məsələsini erməni tərəfdən eşitsin? Eşidib soruşanda da Azərbaycan rəsmiləri bir dəfə şəxsən bizə dedilər ki, bu referendum bütün Azərbaycandakı referendumdur, Qarabağdakı yox. Halbuki mart ayında Ermənistan parlamentinde dinləmə də olub. Dağlıq Qarabağa deyiblər ki, nə deyirsən bu referenduma? Niyə Azərbaycanda da konkret ictimai müzakirə olmasın? Bəlkə birinin bir ağıllı təklifi olacaq. Ya bu cəmiyyətə fikirləşməyə imkan verməməkdir?
Yox, mən ona razı deyiləm ki, bu cəmiyyətə fikirləşməyə imkan verməməkdir. Bizim mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev də deyirdi bunu. Prezidentimiz İlham Əliyev də deyir ki, Qarabağ problemi Azərbaycan xalqının iradəsindən kənarda heç vaxt həll oluna bilməz. Və bu problemin Azərbaycan xalqı üçün məqbul variantını Azərbaycan xalqının özü deyəcək. O ki, qaldı Ermənistanın müdafiə nazirinə və başqa erməni siyasi yetkililərinə. Onların dedikləri əlbəttə Azərbaycan xalqı üçün müəyyən qədər siyasi təbliğat, əks təbliğat xarakteri daşıyır və buna da getmək lazım deyil. Onu demək lazım ki, Azərbaycan prezidenti öz xalqı ilə birbaşa danışır və birbaşa da qəti olaraq sözünü dedi ki, Prezident İlham Əliyevin vaxtında Azərbaycanı bir qarış torpağı Ermənistana verilməyəcəkdir. Və sonra Prezident əlavə elədi ki, bundan sonra 10 ildə, 100 ildə keçsə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan kənarda mən təsəvvür etmirəm. Məncə bundan açıq, bundan aydın xalqa müraciət etmək və birbaşa fikri bildirmək mümkün də deyildir. Onu mən düşünürəm ki, burada bayaq Zərdüş bəy də fikrində qarşılıqlı güzəşlərdən söhbət açdı. Mən də düşünürəm, qarşılıqlı güzəşlər lazımdır və bu addımlar artıq atılmağa başlamalıdır. Çünki bu proses artıq 17-ci ilinə artıq qədəm qoyur və insanların ömrü tükənir. Belə deyək ki, artıq Qarabağ münaqişəsini görən insanların artıq yetkin yaşını da keçiblər. Və hesab edirəm ki, bu illəri əgər biz kommunikasiyaların açılması şərti ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan başqa digər rayonların azad olunmasına biz nail ola bilsək, Dağlıq Qarabağın statusunu sonrasını da saxlamaq olar.
Ancaq erməni tərəfi buna razı olacaq, onlar deyirlər ki, biz sözə vədə əlimizdə olan naxtır, torpaqları verə bilmərik.
O təbii ki, erməni tərəfi öz başına qalsa razı olmayacaq, ancaq bir məsələ də həqiqətdir ki, ermənilər o torpaqları özləri tutmayıblar, kiminsə dəstəyi ilə, kömək ilə tutublar. Ola bilsin də ki, həmin güclər artıq dünyadakı maraqlar da dəyişir, dünyada Azərbaycanın mövqeyi də güclənir və hesab edirəm ki, bu illəri imkan ola bilər ki, Azərbaycanın xeyrinə müəyyən dəyişiklər əldə edilsin.
Çox sağ olun. Ərəstin bəy, burada dinlənlərlə bağlı sizdən də bir sualım var. Ancaq dinləyicimiz telefon xəttindədir, Nadir bəy. Buyurun, Nadir bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir. Buyurun, eşidirik.
Axşamınız xeyir. Mən sizi salamlayıram, qonaqları zamanı salamlayıram. Mən adım Nadirim Bəfəliyevdir. 20 yaşım var mənə və bir sual vermək istəyirəm. Bizim, belə deyək, bu gənclərin də əsas maraqlandıran sualdır. Bu Azərbaycan əgər kompromisə geçsə, Azərbaycan üçün ən ideal kompromis və kompromislər nə ola bilər? Bir də ki, Zərdüş müəllimə bir başa sual vermək istəyirəm. Zərdüş müəllim dedi ki, hər iki tərəf kompromisə gedə bilər. Mənə çox maraqlıdır ki, hər iki tərəf, yəni bu illərlə bu stres deyək də, bu necə atıb üstünə kompromisə gecək və ideal bir orada dövlət qoracaq, yəni hər bir kişi dövlət, hər iki xalqın işbaşı ilə dövlət qoracaq. Çox sağ ol.
Çox sağ ol, Nadir. Zərdüş bəy, cavab verərsinizmi buna?
Əlbəttə cavab verərəm. Bilirsiniz, müharibə başlayanda hər iki xalqın liderlər ağlı istəyirdə idi. Sevdə yaşayırdılar. Say-say sistemin müəyyən bir təminatları var idi. Müəyyən bir təhlükəsizlik təmin olunurdu xarici demək düşməndən və daxildə dövlət zəifləmişdi və imkan verdi ki, milli əsasətə söykənən və vəzifə həsrətində olan, hərisliyində olan insanlar xalqları müəyyən bir texnologiyanın qızışı bir-birinin üstünə salsınlar. Heç kəsə şübhə yoxdur ki, Dağlı Qarabağ erməniləri, əgər Moskvada Mərkəzi Komitənin, Sovet Kapının Mərkəzi Komitəsinin dəstəyi olmasa ömründə qalxmazdılar. Və o zaman 82-ci ildə erməni milli azadlıq hərəkatı deyilən qondarma hərəkatının önündə kimlər gedirdi? Raykom katibləri, prokuror işçiləri, milis rəisləri, ermənilər, bəli, Moskvadan birbaşa hə almışlar və buna qədər gedirdilər. Azərbaycanda da bütün hərəkətlər yalnız Moskvanın göstərişindən gedirdi. Bəli, yerdə hansısa bir insanlar, vətəndaşlar, hansısa bir təşəbbüslə çıxış etmək istəyirlər, amma DTK-nın, Sovyetkanın qüdrətli təsiri altında onların bütün cəhdləri puça çıxırdı. Amma indi vəziyyət tamam dəyişib. Ermənistan bir gerçəkliklə rastlaşıb. O, müstəqil dövlətdir. 200 il ərzində topladığı 3 milyon ermənidən 1.5 milyon qalıb. Və Ermənistan bəli, ittifaq bölgəsindən xeyli pul sağırdı və güclü inkişaf edirdi. İndi qalıb öz gücünə, xarici yardımlara. O xarici yardımlar da əvvəldə deyilmiş, ölkəm deyil. Bayaq dedilər ki, ermənilər belə iddia edirlər ki, Dağlı Qarabağda uğurlu dövlət boyuğu gedir. O hansı qurumdur ki, uğurlu sayıla bilər? Onun bölgəsinin 70% xaricdən gəlir, Ermənistan bölgəsindən gəlir, Amerikan köməyindən gəlir, Rusiyanın köməyindən gəlir. Və belə-belə işlər və Ermənistanda da artıq Sovet mövhumatından və milli mövhumatdan xilas olub, gerçəklik beynəlxalq mühitə, gerçəkliyə baxırlar və görürlər ki, belə olsa Ermənistan məhkum olur geriliyə, zəifləməyə. Azərbaycanda da eyni ilə bir çox əsatirlər dağılır və artıq, məsələn, adını da çəkməsən, bir çox o vaxtı ümidlər indi hətta gülünc görünür. Belə olan halda nibədə zəli düşmən olması üçün tamamilə yanlış görünür. Biz baxırıq Avropaya, yüz illərlə bir-birinə amansız çarpışmış xalqlar əl-ələ verib qoyuculuqla məşğul olur. Və biz də deyirik ki, bizim nəyimiz onlardan əksik? Və biz də bəli mədəni ola bilərik. Və biz də beynəlxalq hüquqlara hörmət edə bilərik. Biz də əsas fikrimizi qoyuculuğa və sülhə verə bilərik. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, Ermənistanda da Azərbaycanda da eyni cür fikirləşən müharibəyə, qəsbkarlığa, ekspansiya defal edən insanların sayı artır. Və bunlar görürlər ki, hökumətlər müəyyən bir oyun oynayırlar, çirkin oyun oynayırlar. Və bunların əlində Qarabağ münaqişəsi xalqların hüquqlarını əlmək üçün bir vasitədir, onları aldatmaq üçün, qorxutmaq üçün bir vasitədir. Və belə adamların mənə ilə gəlkən vəyəliyi artmalıdır və nəticədə onlar nəyəsə bir təşəbbüslə çıxış eləməlidir. Mən əminəm ki, belə bu təşəbbüs yaxın vaxtlarda olacaq.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Ərəstin bəy, bu, yəni bu əvvəldə deyilənlərə birincisi münasibətiniz nədir? Yəni bu mənim sualım nədir? Hər güzəşt istəyir. Güzəşt də torpaqla bağlıdır. Yəni konkret, real. Onda da deyirlər, belə həll lazım deyil. Prinsipcə, Azərbaycana indi başa gələn həll sərfəldir, yoxsa vəziyyətin belə qalmağı 5-10 il?
Nə mənada belə qalmağı? Yəni, bugünkü
dondurulmuş vəziyyətdə qalmağı. Çünki həll olan kimi bu güzəşlə bağlı olur. Deyirlər ki, yəni bu bizə sərf eləmir.
Bəli, birincisi, mən elə icazə verim bu sualdan başlayayım. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bunların heç biri sərf eləmir. Niyə görə sərf eləmir? Güzəşt dedikdə, əgər söhbət öz ərazisindən, internet məhzən gedirsə, bu artıq Azərbaycan xalqının əsaslı şəkildə sındırılması deməkdir. Bu xalqdan, bu millətdən gələcəkdə artıq heç bir quruculuq, heç bir ideya, heç bir azadlıq, heç bir inkişaf gözləməyinə dəyməz. Bu xalq artıq mənəvi cəhətdən məhv olunmuş bir xalqa çevriləcəkdir. Demək, bu mümkün deyil. Münaqişənin bu formada qalması isə, bu deməkdir ki, Azərbaycanda yenə Azərbaycan xalqından heç kim hesablaşmayacaq, onun səsləri oğurlanacaq, o korrupsiya məruz qalacaq, o soyğunçuluğa, məmur zorakılığına, polis zorakılığına məruz qalacaq. Yəni ki, Azərbaycan münaqişəni konservləşdirilmiş şəkildə o zaman saxlaya bilər ki, bu konservləşdirilmiş münaqişə zamanında ölkədə hansısa islahatlar aparılsın. Yəni, ölkənin iqtisadiyyatı qaldırılsın, sözün həqiqi mənasında qaldırılsın. Yəni ki, bu neftdən gəlir gəldi, ay belə oldu, ay elə oldu, bunlar hamısı borç ödəklərdir. Bütün bu neft gəlirləri gəlir 5-3 adamın cibinə və onlar bu pullardan varlanıb, üzr istəyəm, harmayıb, Azərbaycan xalqını biraz da kobud şəkildə tapdamaqda davam edirlər. Bu inkişaf deyil, bu tamam başqa bir şeydir. Bu feodalizmdir, bilmirəm bu nədir, bu hətta quldur qanunlarına da uyğun gəlir. Əgər bu dövrdə Azərbaycan idarə etmə sistemində islahatlar aparırsa, əgər bu dövrdə Azərbaycan iqtisadi islahatlar aparırsa, hüquqi islahatlar aparırsa, seçki islahatlar aparırsa, yəni inkişaf edirsə və beynəlxalq aləmin cəlb edici bir iştirakçısına çevrilirsə, onda münaqişənin sırf münaqişə kimi dondurulub saxlanılması mümkündür. Mümkündür, ona görə ki, bilirsiniz, dünya praktikasında elə münaqişələr var ki, onlar 100 ildə öz həllini tapmayıb, 150 ildə öz həllini tapmayıb, 50 ildə öz həllini tapmayıb. Və dövlətlər, necə deyərlər, hər tərəf öz üçün bir uğurlu zaman axtarıbdır. Və Azərbaycanda bu münaqişənin ateşkəs dövründən bu günəcək dondurulması zamanında, dövründə Azərbaycanın böyük şansları əldən verilir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə nəinki cəlb edici dövlətə çevrilməyib, Azərbaycana neqativ münasibət arta-arta gedir. Və bu neqativ münasibətin formalaşması üçün də beynəlxalq aləm bir növ dolayısıyla zəmin yaradıb. Və Azərbaycan hökuməti də bundan istifadə edib. Yalnız öz mövqelərini, öz şəxsi maraqlarını təmin etməklə məşğul olub. Və bugün Azərbaycanın istənilən sahədə beynəlxalq imici mənfidir. İqtisadiyyat sahəsində də Azərbaycan həm Ermənistandan, həm Gürcistandan müxtəlif göstəricilərinə görə geridə qalır. Korrupsiya sahəsində Azərbaycan daha korrupsioner dövlət kimi tanınır, nəinki Ermənistan. Demokratik sahədə də, inkişaf sahəsində də Azərbaycan belə tanınır. Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti proqramından, qonşuluq proqramından çıxarılması ilə hədələnilir. Hansı ki, quş bir şeyin üstündə, əgər bu quş şey nəyə lazım idi, hansısa avereysin Bakıdan Şimali Kipirə açılması və s. və s. Yəni, bir növ Azərbaycan hakimiyyətində belə bir mövqe tutulub ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunsun, Azərbaycana təsir imkanları azaldılsın. Bu cür inkişaf gedəcəksə, bu cür münaqişə dondurulması prosesidirsə, onda bu da lazım deyil. Və biz qəribə bir dilema qarşısında qalmışıq. Güzəş də bizə sərf eləmir və münaqişənin bu formada dondurulması da sərf eləmir.
Bəs nə sərf eləyir?
Sərf eləyən birinci odur ki, yenə deyirəm, Azərbaycanda islahatlar aparılmalıdır. Təcili kadr rotasiyaları yox. Nə bilim, hansısa hakimiyyət daxili qruplaşmaların öz aralarında didişməsi yox. Real islahatlar aparılmalıdır. Bu isə aparılmır. Azərbaycanın bu islahatları öz resursları hesabına aparmaq imkanları həm Ermənistanın, həm Gürcistanın və istənilən bir MDB məkanında olan dövlətlərin böyük əksəriyyətindən qat-qat yüksəkdir. Sadəcə olaraq istək lazımdır. Sadəcə olaraq bu cəmiyyətlə hesablaşmaq lazımdır.
Ərəstun bəy, mən belə başa düşdüm. Siz də Zərdüş bəy kimi deyirsiniz ki, yəni elə eləmək lazımdır ki, Azərbaycan torpağı orada yaşayan ermənilər üçün, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər üçün cəlb edici olsun.
Bəli, bəli, təkcə onlar üçün yox. Beynəlxalq aləmdə də bunu görsünlər ki, Azərbaycan daha demokratik dövlətdir, daha cəlb edici dövlətdir. Amma bu gün nə alınır? Ermənilər daha çox bizə qarşı istifadə etdikləri argumentlər odur ki, Azərbaycan insan hüquqları sahəsində çox bərbat vəziyyət olan bir ölkədir, seçki hüququ pozulan bir ölkədir, korrupsioner bir ölkədir və biz nə orada yaşamalıyıq?
Çox sağ olun, Ərəstun bəy.
Burada bir məntiq görünür.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. İki dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir, hörmətli veriş dəyərlərinizi salamlayıram. Mənim sualım hörmətli Rasim Səbəyevadır. Rasim bəy, belə bir anlayış var ki, biz həmişə erməni-Azərbaycan münaqişəsini erməni-Azərbaycan münaqişəsi kontekstində götürdük. Amma yaddan çıxartmaq lazımdır ki, buna münaqişədə tərəfli böyük sibir dövlətlər də var. Rusiyadır, digər tərəfdən də Amerikadır. Bu kontekstdə məsələnin müzakirəsi daha da aydın olunar və maraqlar da ortalığa çıxar. Son dövrlərdə iki dənə variant var. Bir paket formasında həlli. Bu adətən Minsk qrupunun iki dənə təklifləri vardı. Amma ki, nə isə mərhələli formada əvvəlcən 5 dənə rayonu verilməsi və sonra da ki, Qarabağda nəyən dövrdən sonra referendum keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu 5 rayonun verilib sonra referendum müəyyən dövrdə sonra keçirilməsi sizə marağı daşımır ki, Amerikanın nəzərdə tutur ki, perspektivdə İran kampaniyasına başlasın və həmin o 5 rayon da kəldi məsələdir ki, İranla həmsərhəd və nəzarətsiz bir zonadır. Onu nəzarət altında saxlamaq üçün, yəni ki, Amerikada öz təhlükəli vasitələrindən istifadə edib, birinci onu əldə eləmək istəyir. Ondan sonra da, 10-15 ildən sonra da indi baxar görər.
Çox sağ olun, Elçin bəy.
Mümkün olar, olmaz, sonra həll etmək.
Çox sağ olun. Rasim bəy, yəni, o beynəlxalq maraqlar.
Anladım sualı.
Hə, buyurun.
Bəli. Mənim fikrimcə, məsələ Azərbaycan və ermənilərin o danışıqlarına qalsa, məsələnin həlli yoxdur. Yəni, ya Azərbaycan kapitulyasiya eləməlidir, ermənilərin tələblərini qəbul etməlidir, ya da müharibə başlanmalıdır. Ancaq böyük dövlətlər müharibəni istəmirlər. Böyük dövlətlərin imkanları var məcbur etmək tərəfləri və birinci növbədə erməni, onun ölkə ermənilər erməni işğalçıdır. Erməni Azərbaycandan daha çox o beynəlxalq qüvvələrdən asılıdır. Ermənistanın büdcəsinin 40% İYANƏ kredit, xaricdən gələn İYANƏ kreditlər hesabına doldurulur. Hərbi cəhətdən Rusiyanı daimi saxlayır. Yəni, Rusiya, ABŞ,
Avropa, hansı ki Fransa təmsil edir, istəyində olsalar, bəli, bu məsələni ölü nöqtədən təsbih etməyə iqtidarındadır. Ancaq onu da indi görməlidir ki, sadaladığım bu üç dövlət ki, həmsədirdilər, dünyada ən güclü erməni lobbisi elə ABŞ-dadır, Fransa'da və Rusiyadadır. Və onlardan da gözləmək ki, indi bu dövlətlər obyektiv çox yanaşıcılar bu məsələlərə çətindir. Ancaq heç kəs müharibəni istəmir. İranda gərginlik artır, əlavsus istəmirlər burada. Azərbaycan-Ermənistan vəziyyəti, münaqişəsi yenə də istəyir gəlsin çıxsın. Ola bilər, yenə də deyirəm ki, o təzyiqlər nəticəsində və indi Ermənistanı o millennium proqramına daxil ediblər ki, oradan bir 300 milyon dolar pul alacaq 5 ildə, ancaq pul ələm abış verməyib. Və bu da müəyyən mənada bir qırmaqdır ki, ondan istifadə edərək bəlkə erməniləri hansı bir ağla gətirsin. Ancaq hər halda məndə elə böyük ümid yoxdur ki, o təzyiqlər erməniləri o ənənəvi işqalçı siyasətindən əl çəkdirsin. O ki, qaldı düz 5 rayonu versinlər, sonra referendum. Yada salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə İdər Əliyevlə Tərk Petrosyan mərhəli plana razılıq vermişdilər. Sonra Kaçeran Tərk Petrosyanı devrəndən sonra dedi ki, bəli, mərhəli plana gedə bilərəm. O şərtlə ki, təkcə Laçın yox, Kəlbəcər də bizim əlimizdə status müəyyənləşməyəncə girov kimi qalsın. Onların niyyətləri açıqdır. Ya statusla, yəni Dağlıq Qarabağı, Laçın qarışı Ermənistanlar birləşdirmək, rəsmi bunu eləmək mümkün olmasa, qeyri-rəsmi Kəlbəcər də əlavə olmaqla o işqalı əbədi həyata keçirmək. Onlar ki, biz gedib heç bir sənədə imza ata bilmərik ki, o faktiki olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarına zid olaraq Kəlbəcərin işqalını rəsmiləşdirək.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Tehran bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Tehran bəy.
Axşamlar xeyir olsun, mən qonaqları salamlayıram. Mənim sualım Zərdüş bəyədir. İstəsələr olmuşsa qonaqlar da cavab verə bilərlər. Sürəsən Zərdüş bəy bu danışıqlara inanır mı? Və əgər inanmırsa da bu məsələnin həlli yollarını konkret nədə görür? Çox sağ olun, minnətdarım.
Çox sağ olun. Zərdüş bəy, bunun ikinci hissəsinə cavab vermişdiniz. Yəni, inanırsınız mı bu danışıqlara ki, yəni 2006-da?
Mən çox qısa şəkildə demək istəyirəm. Demək mən bu danışıqlara inanmıram. Amma mən əminəm ki, sülh danışıqları mümkündür və onun müəyyən bir modeli var. Yəni, əgər sülh istəyirsən, sən mütləqərək tərəfi müqabili söyləyəsən. Sülh istəyirsən, sən gərək sənin güclü ordun olsun ki, səndən qorxsunlar. Sülh istəyirsən, sən gərək sən əhali ilə işləyəsən ki, əhalini inandırasan. Sülh istəyirsən, sən gərək öz dövləti cazibədar eləyəsən ki, erməni fikirləşməsin ki, mən Avropaya qaçım, fikirləşin ki, mən Azərbaycana birləşim, burada yaxşı-yaxşıyım, yaxşı qazanım, əmin amanlı olsun. Əgər sülh istəyirsən, sən gərək dövləti nümunəvi dövlət olsun və demokratik dövlət arasında ona hörmət eləsinlər. Əgər bunları etmirsənsə, demək sən gerçəkdən sülh istəmirsən, sadəcə sülh danışıqlarını bir görüntü kimi xalqı aldatmaq üçün, baş aldatmaq üçün istifadə edirsən.
Çox sağ olun. Buyurun, Musa Bey.
Zərdüş bəyəndə deyib kirəm. Bu danışıqlara, əlbəttə danışıqlara inanmaq lazımdır. Buna da, bundan əvvəlkinə də, bundan sonrakinə də. Yəni, əgər biz bu günləri Dağlıq Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə həlli istiqamətində bir addım atmaq istəyirsə, əlbəttə bunlar hamısı danışıqlardan keçir. Ancaq bir məsələ var ki, bunu hamı bilməlidir ki, bu danışıqlar təkcə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərindən asılı olaraq nəticə verməyəcəkdir. Yaxud Azərbaycan və Ermənistan xalqlarından bu danışıqların cavabı asılı deyildir. Burada bir çox güc mərkəzlərinin, bir çox dünyanın aparıcı ölkələrinin marağı vardır. Amerikanın marağı vardır, Rusiyanın marağı vardır, Avropa ölkələrinin marağı vardır. Gələk danışıqlar o müstəviyyə, o səviyyəyə gəlsin, çatsın ki, o maraqlar da ya Azərbaycanla, yaxud Qafqaz regionundan azalsın, çəkilsin, yaxud o maraqların bir qismi təmin olunsun.
Çox sağ olun, Məsəl bəy. Buyurun, Ərəstin bəy.
İcazə versəz bir çəndə mən deyərdim. Ümumiyyətlə, bu sual bir qədər belə geniş sualdır ki, inanırsınız mı, nə mənada inanırsınız? Yəni, nəticəsi olacağına mı inanırsınız və yaxud nəyə mi? Mən sadəcə qısaca onu demək istəyirəm ki, son dövrlər bu danışıqlar önü Azərbaycan hökumətinə müxtəlif formalarda təzyiqlər, beynəlxalq təzyiqlər artıbdır. Və bu mənada mən pesimist anlamda inanıram ki, bu təzyiqlərin hələ onun necə deyirlər, pərdə arxası tərəfləri də var ki, biz onu görə bilmirik. Bu təzyiqlərdən sistemli şəkildə və intensiv istifadə olunarsa, Çox təəssüf ki, yenə deyirəm, mən pessimistim bu məsələdə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyini nəyəsə imza atmağa vadar edə bilərlər.
Çox sağ olun.
Bir də bir əlavə etmək istəyirəm, Cəlil Şəhər.
Buyurun.
Onu demək istəyirəm ki, ən parlaq misal Ermənistanda konstitusiya referendumu saxtalaşdırıldı. Bu məsələ aşmada qabardılmadı. Azərbaycanda parlament seçkiləri saxtalaşdırıldı, amma bir qiyamət qopdu. Yəni, bu ikili standartla yanaşır. Ermənistan, Azərbaycan, demokratiya, bir səviyyələrdir. İşi də bərbat vəziyyətdir. Amma Azərbaycanı qınayırlar, Ermənistana gözlüsü qarşı deyən yoxdur.
Elxan bəy, mən üzr istəyirəm, ərazisin olsun. Mən bir şey də əlavə eləmək istəyirdim Zərdüş bəy deyənə və bayaq özüm söylədiyim fikirlərə ki, diqqət yetirirsinizsə, bu görüş qabağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Dr. Rice yalnız İlham Əliyevə telefon açıbdır. Robert Kasaryana yox, bu çox maraqlı faktdır öz özlüyündə. Digər tərəfdən isə başqa təzyiq amilləri də var ki, məsələn, birdən Viktor Kajeni məhz bu görüşə bir 10-15 gün qalmış başladı nəyisə açıqlamalar verməyə. Mən bu məsələlərə görə bir qədər və həm də müəyyən məlumatım olduğuna görə mən bir qədər pesimistəm bu barədə. Təzyiq məhz Azərbaycan tərəfə gedir, Ermənistan tərəfə təzyiq göstərilmir.
Çox sağ olun. Ərəstun bəy, siz bir şey dediniz ki, ola bilər bu təzyiqlər qarşısında Azərbaycan nəyəsə geçsin. Yəni, rəhbəri. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Yəni, Qarabağ məsələsi başlanandan 18-19 ildə Azərbaycanda həmişə narahat olurlar ki, birdən ölkə başçısı Qarabağı verər. Ölkə başçıları dəyişir, bu narahatlıq həmişə qalır. Qarabağ məsələsində yekun sözü kim deyəcək? Prezidentlər yoxsa xalq? Buyurun, Rasim bəy, sizdən başlayın.
Mən o barədən, mənim narahatçılığım ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ictimai rəyin, məsələn, ictimaiyyətin hansısa bir prosesdə rolu sıfıra indirilibdir. Əgər Azərbaycanda seçkilərdə deyək ki, xalqın rəyi nəzərə alınmırsa, sabahları lap tutalım referendum keçirmək olar və referendumda sualı kifayət qədər ilk baxışdan progressiv şəkildə irəli sürmək olar. Və referendumunda nəticələrini Məzahir Pənahovun köməyi ilə total saxtalaşdırmaq olar. Çox belə olar ki, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi, məsəl üçün, Azərbaycanın ayrıca götürülmüş bir hissəsində referendum keçirilməsinə dair konstitusiya maddəsinin dəyişilməsinin əleyhinə deyil. Və buna etiraz edən ayağa qalxan adamları da polis vasitəsilə əzib darmadağın eləmək olar. Və beynəlxalq aləm də buna göz yuma bilər ki, çünki bu məhz sülh nizamlamasına doğru atılan addımdır. Mən bu baxımdan narahatam.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Tam aydındır sizin mövqeyiniz.
Bu məsələlərdə iştirak etmir.
Çox sağ olun, Rasim bəy, yekun olaraq. Yəni, bu Qarabağ məsələsində son sözü kim deyəcək? Prezidentlər yoxsa xalq? 30 saniyə, mümkün.
İndi bu çox prezidentin də böyük söz deməyə səlahiyyət ondadır. Səlahiyyətdən istifadə eləyib. Nəsə, hə yox deyəcək. Ancaq təbiidir ki, o prezident sonra gedib kosmosda prezidentlik eləməyəcək, Azərbaycana qayıdacaq və burada bu xalqın qabağına çıxmalı olacaq. Ona görə prezident bəli səlahiyyət sahibi odur, o imza atmalıdır, o hə yox deməlidir. Sonra isə xalq öz sözünü deyəcək və mən Ərüstun bəy kimi elə də pisimist deyiləm ki, Azərbaycan xalqı indi seçkidə nə olur, nə olmur, ancaq bu məsələdə siz dediyiniz kimi hala istəyirlər, sürüsünlər, aparsınlar. Bu mümkün olsaydı çoxdan eləyərdilər.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Zərdüş bəy, buyurun.
Mən bu iki siyasətşünasın arasında daha çox bu dəfə Ərəsun bəyə mailəm. Çünki Ərəsun bəyin dediyində çox böyük həqiqət var. Bizim qanuna görə birinci maddədə hakimiyyət xalqa mənsubdur. Əgər xalqın hakimiyyəti zorlanıb, saxta seçkilərin nəticəsində dövlət qurumlarını formalaşdırırlarsa, eyni məntiqlə və eyni qətiyyətlə onlara kifayət qədər xeyirli olarsa, mənfəətli olarsa, Azərbaycanı bundan sonra da qarət etmək imkanı yaranarsa, onlar Qarabağ sayəsində ki, bütün referendumları, bütün qərarları saxtalaşdırar və mən artıq görürəm ki, cəmiyyətdə bir düşkünlük var, ruh düşkünlüyü var. Və bir çox vaxtı ilə 17 il, 16 il, 18 il bundan əvvəl Qarabağ deyən bağıran adamlar indi cüzi bir pula, cüzi bir vəzifəyə görə artıq istənilən bir hesablığı qəbul etməyə təəssüf ki, hazırdırlar.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Musa bəy, buyurun.
Mən düşünürəm ki, bu məsələni Azərbaycan xalqı referendum yolu ilə həll edəcəkdir. Yəni, son sözü Azərbaycan xalqı deyəcəkdir. Və Azərbaycan xalqının dediyi sözü Azərbaycan prezidenti bir söz kimi qəbul edəcək və müəyyən sənədi imzalayacaqdır. Bu ki, qaldı Azərbaycan xalqının pessimist əhval rüyasında olmasına, Azərbaycanda rüya ki, xalqın bu məsələlərdən bezməsinə, xalqın rəyinə fikir verilməməsinə
Bu, təəssüf ki, Azərbaycan müxalifətinin bəzi qanadının fikridir və həqiqətə uyğun deyil.
Çox sağ olun. Rəstim bəy, siz də öz fikrinizi dediniz. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu belə idi. Dağlıq Qarabağ üzrə Rambiyyə danışıqları nə verəcək? Söhbətimizdə iştirak edirdilər Millət vəkili Musa Quliyev, politoloqlar Rasim Musabəyev, Zərdüşt Əlizadə və Ərəstun Oruçdu. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt tapdınız, verişimizdə iştirak elədiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.